Te kuulate Vähemolijaid.
Vähemolijad on tudengi väljaande neljas dimensioon saade, mis toob kuulajani lugusid noorte elust ja tegemistest. Seda kõike värskelt, rikkumata, otse.
Olge vähem!
Tere õhtust, head Vikerraadio kuulajad! Mina olen Indrek Ojamets ja eetris on taas Vähemolijad ja minuga on siin stuudios Lisette Reineberg ja Romet Toomas Tiitsaar. Tervist!
Tere, Indrek! Esmakordsete kuulajatele võin öelda, et saates räägime noorte huvitavatest tegemistest ning üritame nende elut tuua veidi Vikerraadio kuulajatele lähemale.
Ja sel korral otsustasime fookusesse võtta välismaal nii vabatahtliku kui ka tavatööd tegevad noored.
Me rääkisime kolme tubli noorega, kellest siis üks otsustas minna pärast keskkooli lõpetamist Norra ja Türki vabatahtliku tööd tegema.
Ja veel saate kuulata intervjuud parasjagu Austraalias töötava noore neiuga.
Ja saate lõpetame noorega, kes võttis gümnaasiumist vaba aasta ja läks Prantsusmaale modelliks.
Soovime teile head kuulemist.
Te kuulate Vähemolijaid. Olge vähem!
Kui me eelmises saates rääksime noortest, kes läksid kohe ülikooli, siis see saade me räägime noortest, kes läksid alguses välismaale. Kas vabatahtliku tööd tegema või läksid päris tööle? Või mis, Indrek?
Jaa, sest see on ju noorte seas tegelikult üsna levinud, et ei minda kohe õppima edasi, vaid vaadataksegi maailmas ringi, kas siis teenitakse raha või aidatakse kuidagi ühiskonda mingisugusel moel, näiteks tehakse vabatahtliku tööd, et see on ka tänapäeval tegelikult üsna levinud.
Ja sest noh, tegelikult on minu arust on siiani säilinud selline ühiskondlik surve, et kui sa keskkooli lõpetad, siis sa pead minema ülikooli, et see on mingist vanast ajast olnud ja see on siia maani natuke nagu võbeleb taustal, et iga noore kuklas võibolla pitsitab see tunne, et peaks nüüd minema ülikooli, aga samas kui sa ei tea täpselt, et mida õppima minna, siis ongi see hea võibolla võtta vaheaasta, käia välismaal, töötada seal, käia vabatahtlikuks ja näha maailma.
Aga Indrek, räägi, sa ju tegid põhe tüdrukuga intervju.
Tõepoolest tegin intervju Mirjam Meerit Metsaga, kes võttis pärast gümnaasiumi lõpetamist vaba aasta ja otsustas selle aja jooksul siis maailmas ringi rännata. Kõigepealt läks ta siis Norrasse ja pärast seda läks siis Türki. Miks sa otsustasid pärast gümnaasiumi lõpetamist vaba aasta võtta?
No ma võtsin vaba aasta selle pärast, et ma õigemini ei teadnud, mida ma tahan ülikooli õppima minna. Et ma teadsin, et ma kindlasti ülikooli tahan minna, aga terve gümnaasiumi vältel ma ei suutnud välja mõelda, mis see eriala oleks. Et huvisid oli mul palju, alates ühiskondlikest ainetest kuni keskkonnahoiuni, aga ma ei teadnud, mis eriala konkreetselt võtta ja kuhu nagu suunduda.
Mis arvad, kui vajalik on võtta pärast keskkooli lõpetamist vaheaasta?
Ma arvan, et see on väga vajalik. Minu jaoks see oli kindlasti märgilise tähendusega. Kui ma ei oleks seda võtnud, oleks ma arvatavasti valinud vale eriala ja seda kindlasti vahetanud või siis kahetsenud hiljem. Et mul olid teistsugused nägemused enda tulevikust enne seda, mis olid mõjutatud möödunud gümnaasiumi aja stressirohkest elust ja üldisest sellisest pingeseisundist, milles ma olin nagu 3 aastat olnud. Et minu jaoks see aasta puhkust, maailmas ringi vaatamist, endasse vaatamist oli väga tähtis ja ma arvan, et tegelikult kõik võiksid seda ikkagi teha tänapäeval eriti, kui see on nagu ühiskonnas rohkem aksepteeritav ja moes. Ja võimalusi on palju rohkem, siis ma arvan, et kõik võiksid seda ikkagi teha.
Mida su vanemad arvasid sellest, kui sa neile teatasid, et ma nüüd võtan vaheaasta ja ei lähegi kohe ülikooli?
Mu ema oli väga toetav. Et ta ütles, et tõesti, mine vaata. Vaata, kuidas on, vaata, mis sa välja mõtled ja tule siis tagasi.
Miks otsustasid just vabatahtliku tööd minna tegema? Miks mitte sellist tööd, kus saab raha ka teenida?
No sellepärast, et vabatahtlik töö on selline väljakutseid pakkuv, aga samas mitte selline väga siduv. Et kui ma oleks hankinud endale Norras töö kuskil hotellis teenindajana, siis ma oleks pidanud seal kindlasti olema selle lepingu ajal ja ma tahtsingi sellist liikuvat eluviisi, et minna sinna, kuhu jalad viivad nii-öelda ja vaadata, mis tuleb.
Et siis kõigepealt sa läksidki Norra?
Jaa.
Mis sa Norras tegid?
Esimeses kohas ma olin Bergeni lähedal ühes väikses külakeses sellises hostelimoodi majapidamises, kus ma vaatasin pere laste järgi. See hostel oli nagu kodu selline majutus. Ja seal ma vaatasin laste järele, koristasin neid tube ja vaatasin koduloomade järele.
Milline see organiseerimine oli, et kui sa nüüd sinna Norra läksid, et kui palju sa pidid eeltööd ära tegema või enne need asjad ära organiseerima, et kuhu sa plaanid minna?
Ma pidin ikkagi rääkima selle inimesega, kes mind vastu võttis. Et seda ma, selle inimesel ma leidsin üldsegi veebilehelt workaway.info. See on siis veebileht, kus on üle maailma kodud, majapidamised, kus tahetakse vabatahtlikke ja ollakse valmis neid siis majutuse ja söögi vastu, eest vastu võtma. Ja seal ma leidsin endale sobiva inimese ja siis temaga suhtlesin, ta oli mind nõus võtma, rääkisime, kui kaua umbes ma tahan seal olla, ta oli selliste tingimustega nõus, ja, aga see oli umbes kõik, jah.
Kaua sa Norras olid?
Esimeses kohas ma olin 2 nädalat, et seal ma nii kaua ei olnudki, kuna meie koostöö ikkagi nii hästi ei sujunud, aga ma sain sellest kindlasti väärtusliku õppetunni, et isiksuselt ikkagi arenesin mühinal kohe. Aga siis tulin koju ja siis läksin uuesti, sest ma ikkagi ei tahtnud oma Norra unistusest lahti lasta. Ja läksin Tromsosse.
Ja Tromsos siis tegid samamoodi vabatahtliku tööd kusagil majutus ettevõttes?
Ja, täpselt samamoodi Workaway kaudu leidsin inimese ja see kord läksin siis alpaakade tallu farmi, kus oli 20 pealine alpaakade kari, koeri, jäneseid, kanu, sigu.
Ja pärast Norras käiku siis otsustasid minna hoopis palju soojemasse paika, nimelt Türki.
Jaa, täpselt. Et kui ma olin Tromsös olnud natuke üle kuu aja, siis tulin jõuludeks koju ja mõtlesin, et mis ma selle teise poole aastaga teen. Ja leidsin endale sellise projekti nagu Euroopa vabatahtlik teenistus Türgis siis. Ja konkreetne projekt oli nimega Youth Media Portal ja selle eesmärk oli siis Ankaras ühe noorte organisatsiooni abiks töötamine, et teha seda noorte organisatsiooni nagu nähtavamaks nendele noortele seal, et need noored saaksid samuti minna välismaale siis Erasmus Plusi raames vabatahtlikuks.
Kuidas seal Türgis oli, et see on ju hoopis teistsugune kultuur eestlase jaoks, et kuidas sa selle kultuuriga seal hakkama said?
Kus juures ta nii teistsugune ei olnudki, et ma ootasin palju rohkem, ma ootasin väga suurt kultuurisokki, aga sain üsna okeilt hakkama. Kõige suurem võibolla miinus Ankara juures minu jaoks oli see, et kuna ma olen Võrumaalt pärit, siis Ankara on hästi betoniseeritud linn, et seal ei ole seda loodust üldse väga palju ja autosin on väga palju. Ja sellega mul oli nagu raske hakkama saada, et mina nagu igatsesin seda loodust ikkagi Eestimaad.
Kaua sa Türgis olid?
Seal see projekt kestis 4 kuud.
Ja siis tulid koju ja kas siis oli sulle selgeks saanud, mida sa soovid ülikoolis õppida?
Täpselt nii. Türgis mäletan seda päeva, kui Türgis istusin maha oma toas ja mõtlesin nii, nüüd tuleb küll välja mõelda, sest kevad läheneb ja sisseastumiskatsete kuupäevad ka lähenevad, nii et mõtlesin välja tõesti.
Ja mis sa siis välja mõtlesid?
Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu on minu eriala.
Mida see täpsemini tähendab?
See on üldiselt nagu sotsioloogia, ühiskonna uurimine.
Nii rääkis siis Mirjam Meerit Mets, kes võttis pärast gümnaasiumi lõpetamist vaba aasta ja käis tegemas vabatahtliku tööd Norras kui ka Türgis.
Indrek, ma kuulsin, et sul on palju lõbusaid fakte vabatahtliku töökohta.
Tegelikult on küll. Üks, mis minu arvates on väga oluline fakt vabatahtliku töökohta, on see, et Punane Rist. Olete sellisest organisatsioonist kuulnud?
Jaa.
Nüüd äkki siis saate teada ka seda, et Punane Rist on maailma kõige suurim vabatahtlik organisatsioon. Ja kui on uudiseid olnud mingisuguste kriiside kohta, et siis nende eesmärgiks ongi ennetada ja vähendada inimkannatusi ja diskrimineerimist ja aitavad siis luua rahulikumat maailma.
Kas ma saaksin veel ühe lõbusa fakti, palun?
Otse loomulikult. Teine selline üsna minu jaoks märkimisväärne fakt on ikkagi see, et hinnanguliselt panustavad vabatahtlikud organisatsioonid üle maailma aastas töötunde niisama palju, kui seda teevad 109 miljonit täistööajaga töötavat inimest. Et see näitab ikkagi seda, et see vabatahtlik töö on üsna olulise kaaluga ja seda tehakse tegelikult päris palju, et see ei ole mingisugune kusagil kaugel olev asi, mida keegi väike seltskond kusagil teeb. Kui need 109 miljonit inimest moodustaksid täiesti omaette riigi, siis riik oleks töötajate arvult maailmas 5. kohal, et sellised statistilised, toredad, faktikesed ja nii edasi.
Ja see on võib-olla ka hea võimalus, et kui sa tõesti ei tea, mida õppida, siis saad minna lisaks välismaale, aga saad samal ajal ka midagi head teha.
Ja et seal ongi, see võib välja tuua nii-öelda miinusena selle, et sa ei teeni ju tulu selle pealt, kuigi olgem ausad, et päris ilma rahata ka ei saa ära elada. See on selline, millest sa majanduslikku tulu ei saa, aga selline võib-olla sotsiaalne kapital ja kogemus, ma arvan, et see kõik on seda väärt. Kas te ise olete kunagi mõelnud, et võiks minna vabatahtliku tööd tegema?
Ma olen mõelnud selle peale sellepärast, et minu mõlemad õed on käinud vabatahtliku tööd tegemas nii Rumeenias kui ka Ungaris ja isenesest see tundus päris põnev viis, kuidas välismaal käia, aga praegu ma ei ole leinud sellist võimalust, et ma läheksin päriselt, aga kunagi ei tea ette, et mis elu toob.
Aga Romet, sina oled mõelnud minna vabatahtliku tööd tegema välismaale?
Ma olen gümnaasiumis selle asja peale mõelnud, aga nüüd viimastel aastatel eriti ei ole. Et kõlab väga põnevalt, aga ma ei tea, kas ma kunagi jõuan.
Elame, näeme.
Tõepoolest. Ja nüüd on vist väike aeg teha üks muusikapaus.
Just, meie muusikatoimetaja Romet on üht-teist head välja valinud. Mis sa välja valinud oled?
Kuna tänases saates on nii palju erinevaid inimesi erinevatest riikidest, siis tuli tee võtta igast riigist ansambel, kes esitab lugu ja mis võib-olla viib natuke rohkem selle riigi meeleolusse sisse. Kuna järgmine intervju, mis tuleb, räägib tüdrukust, kes oli algus Norras, eeskoolis Austraaliasse, elab seal siia maani, siis lasemegi ühte Austraalia kõige tuntumat indie alternatiivartisti, Tame Impalat, nende looga Disciples.
Thank you.
oleme muusikapausilt tagasi ja läheme enda juttudega hoopis teise maailma otsa.
Ja nüüd viime teid, hea Vikerraadio kuulaja, audiorännakule Austraaliasse ja täpsemalt siis Lääne-Austraalia linna Perthi. Austraalias on sombuse sügise asemel kevad ja sooja on päeval üle 25 graadi. Aga kuuleme siis, mis meie intervjueeritaval Kelly Lockil öelda oli. Ma saan aru, et sa praegu oled Austraalias, et miks sa üldse sinna läksid?
Austraaliasse tulek tegelikult oli mul päris kaua mõttes juba seal gümnaasiumi viimases klassis. Ma lugesin hästi palju blogisid ja mul kasuvend on ka juba päris kaua siin olnud ja siis tekis selline huvi ja kõik tundus nii siuke huvitav ja kauge ja siuke nii-öelda nagu eksootiline. Ja siis oli mul ikka kogu aeg mõttes ja nüüd aasta aega tagasi siis saigi tuldud.
Aga lähme kooli lõppu juurde tagasi, et mis mõtted sul kooli lõpus peas käisid, et kas sul oli kindel plaan välismaale minna?
Välismaale minna mul ei olnud tegelikult üldse alguses plaanis. Esialgu ma arvasin ikka, et ma lähen ülikooli. Ma isegi kõik need andsin avaldused sisse, sain päris paljudesse kohtadesse sisse, aga viimasel hetkel mõtlesin ikka, et okei, ma ikkagi ei tea päris 100%, mida ma õppida tahan. Et ma parem võtan vahe aasta, kui et lähen midagi täiesti nagu suvalist õppima. Ja siis selle vahe aasta jooksul ma vahepeal jõudsin selgusele, mida ma tahan õppida ja tahtsin välismaale minna õppima. Ja selleks, et minna välismaale õppima, oli raha vaja, sest välismaale õppimine on teatavasti üsna kulukas ja selle elamine ka. Ja siis niimoodi ma sattusingi esialgu siis Norra tööle. Et hakata raha koguma kooli jaoks.
Aga sealt Norrast edasi, et mis sealt siis edasi sai?
Siis tegelikult oligi niimoodi, et kuna ma kohtusin oma praeguse elukaaslasega, siis ma mõtlesin, et okei, et jätame selle välismaal õppima minemise siis ära. Et proovin Eestis saada samale erialale sisse. Oli niimoodi, et ma pidin ütlema siis Inglismaa ülikooli oma vastus ära, kas ma tulen või ei tule, aga Eesti koolikatsed olid alles kuu aega hiljem. Aga ma mõtlesin, et okei. Riskin ja ütlesin Inglismaa ülikoolil ära ja läksin Eesti kooli katsetele. Sisse ma kahjuks ei saanud. Siis ma otsustasin, et okei, lähen mingisse teise kõrgkooli, hoopis mingit muud eriala õppima. Ja 2017 aasta sügisel tulingi Norrast ära ja läksin kõrgkooli Tartusse. Ja seal jõudsin käia umbes täpselt kuu aega, kui ma sain aru, et tegelikult ikkagi mu hing ihkab hetkel Austraaliasse tulla, mitte praegu edasi õppida. Et ma polnud ikkagi veel täiesti kindel, et eriala valikus ja mis ma üldse elus edasi tahan teha.
Aga sa lõpetasid keskkooli üsna edukalt, kui ma igast aru saan, ja lausa hõbemedaliga. Kas sa tundsid seetõttu ka mingit survet ülikooli minna või lähedaste poolt või õpetajate poolt?
Kuna ma õppisin nii-öelda meie kooli eliitklassis või niimoodi seda siis nimetati, siis seal oli nagu suuremal osal teistel õpilastel oligi nagu ongi loogiline jätk, et sa lähed kohe kõrgkooli edasi. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis peale minu oli veel äkki 2-3 medaliga lõpetajat, kes ka täpselt samamoodi ei läinud edasi õppima. Just nagu siis need kõige nii-öeldes hinnete põhjal kõige edukamad õpilased, et just nemad ei läinud edasi õppima. See oli võibolla see, mida oodati, aga nagu õpetajate poolt või niimoodi ma ei ütleks, et ma tundsin mingit survet. Ja kodus mul on alati pigem olnud kodus niimoodi, et perekond nagu toetab kõiki otsuseid, aga ma mäletan seda hetke, kui ma käisin see kuu aega siis kõrgkoolis 2017 aastal ja sealt otsustasin ära tulla, siis kui ma rääkisin seda oma vanaemale, siis tema vastas mulle selle peale küll, et oota, ma nüüd pean maha istuma, et oota, mis asja. Et siis ma tundsin, et okei, et vist nagu sealt poolt ikka väga oodatakse seda ülikooli haridust ja selliseid asju. Aga jah, üleüldiselt nagu peres pigem nagu toetatakse neid otsuseid, mis me ise vastu võtame. Ja tähtis on see, et inimene ise oleks õnnelik.
Mis plaaniga sa Austraaliasse algselt läksid?
Et reisida ja oma kaaslasega rohkem koos olla. Et see, me olid kõige suksed nagu esmatähtsamad asjad, mille pärast ma üldse tulin. Ja ma arvan, et pigem nagu jah, kogemus saama ja ise ennast proovile panema, sest see siia tulek on ikka väga, väga suur katsumus ise endale. Ja paneb kindlasti nii ennast, kui ka siis minu puhul siis on ju kaaslast ja parisuhet kindlasti väga, väga palju proovile. Aga ma ei ütleks, et ma kahetsen seda. Vastupidi, see on kindlasti mulle väga, väga palju juurde annud ja ma arvan, et ma tegin õige otsuse, et ma ei ole veel läinud edasi õppima, vaid olen veidi maailmas ringi avastanud ja ma arvan, et pigem nagu praegu või aasta pärast oleks valmis minema edasi õppima. Ma tunnen, et ma olen ise küpsem ja tean võib-olla paremini, mida ma tahaks elus teha.
Mis tööd sa Austraalias teed?
Täiesti sõltub, aga eks siin Austraalias ole, et me täiesti teemegi selliseid teid, mida ise ka ei oleks kunagi arvanud, aga ma olen üsna palju teinud tõstukitööd ja praegu oleme Eesti trukutega siin Perdis veel ehituse peal, ehk siis jah täiesti seinas seina.
Aga miks sa arvad, et miks nii paljud noored tegelikult lähevad Austraaliasse või lähevad välismaale, et miks see just tänapäeval on nagu suurenenud?
Kindlasti ongi üks asi see, et otsitakse võib-olla seiklusi ise ennast avastama. Et ma arvan, et ma pole ei esimene ega viimane noor, kes ei teadnud veel 18-19 aastaselt, mida oma eluga teha või mida õppima minna. Ja just juhke aasta või isegi paar aastat võib-olla ringi vaadata, avardab maailma pilti päris palju. Ja võib-olla siis nagu ongi kergem nagu leida enda jaoks see miski, mis nagu nii-öelda siis teeb rõõmsaks ja mida nagu elus edaspidi edasi teha. Ja välismaal töötamise puhul kindlasti raha. Ma arvan tänapäeval väga, väga oluline.
Kas sa soovitaksid noortel pigem välismaale minna enne või üldse võtta vahe aasta, kui ülikooli minna kohe pärast keskkooli?
Ma arvan, et kui ise tead juba täpselt, mida sa õppida tahad, kelleks saada tahad, siis kindlasti minna ülikooli, kui sa ise nagu tunned nii. Aga kui pole endas selgusel, siis minu arvates pigem võib-olla avastada ennast maailma, tutvuda inimestega, kui et minna õppima lihtsalt õppimise pärast, et saada mingisugune diplom või paber kätte ja pärast tunned nagu on maha visatud aeg. Et pigem jah, nii-öelda võtta see aeg ise endale ja avastada ise ennast, kui ei tea veel, mida elus teha tahad.
Ja nüüd kui ma vaatan ümber ringi, ma näen, et me oleme tagasi Eestis, Tartu, ERR-i stuudios, oma pikalt audiorännakult. Indrek, kas sa kunagi mõelnud selle peale, et võiks ka minna Austraaliasse tööle?
Ausalt öelda ei ole.
Kusjuures, kui mina olin 8. klassis, siis ma olin kindel, et minus saab kokki ja siis ma mõtlesin küll, et ma lähen Austraaliasse tööle ja elan seal.
Miks just Austraaliasse?
Ma ei tea, ma kuulsin, et kõik käivad seal.
Väga põnev plaan. Eks ma olen ka mõelnud siis, kui ma olen näinud sotsiaalmeediast, et jälle mingisugused tuttavad lähevad Austraaliasse. Aga ma ei ole ka saanud sellest vaimustusest võib-olla nii väga aru, et miks sinna nii palju minnakse.
Soema, head palgad.
Ja mis sa hing veel rihkad. Kogu aeg on mõnus soe olla seal.
Mingid
on
suured putukad ja.
Ja, et, ja selline huvitavad loomad ja ilus loodus ja mina arvan, et see on täitsa tore ja palk vist on ka täitsa hea ja seal on see, et see süsteem on ka üsna hästi välja arenenud, et sinna minna, et see ei ole kuigi raske.
Mm-hmm.
Aga noh, samas tegelikult noh, Austraalia ei ole ju tegelikult eestlaste seas kõige populaarsem see töörände sihtpunkt, et tegelikult on ju ikkagi Soome. Seetõttu, et Soome on ju niivõrd lähedal meile, väga mugav minna laevaga üle lahe ja et seal on sul kõrgem palk ja ka töökoht, mis on kodule lähemal. Et see on ka variant, mida siis paljud eestlased ja ka paljud Eesti noored ikkagi kasutavad, et lähevad Soome tööle.
Aga noh, Soome on siuke nagu Eesti 2, aga Austraalia on midagi natuke teissugust.
Aga Indrek, ma saan aru, et sina oled ka Soomes tööl käinud.
Tõepoolest, olen käinud. Minuga oli niimoodi, et ma ei olnud seal kuigi pikalt. Ma olin kuu aega Soomes, aga ma ei ehitanud ega ei korjanud maasikaid, vaid ma tegelesin sellist asjadega nagu kapsad, et tegelesin siis kõik võimalike töödega, mida siis on vaja kapsakasvatustalust ja no okei, traktorit ma ei juhtinud, aga igasugused sellised muud lihtsamad tööd, millega ma hakkama sain, nendega ma siis seal tegelesin.
Miks sa läksid Soome?
No see oli see, et mul oli hea võimalus sinna minna, ma sain üsna lihtsasti sinna tutvuste kaudu. Miks ma peaksin minema väiksema palga eest Eestisse, nägema palju vaevat tööd saada, kui ma saaksin ka Soomes tööd. Ja seal oli see ka, et ma olin toona veel alaealine. Et alaealisel on tööd ju tegelikult raske saada, et mul oli see võimalus minna tööle, antud juhul siis Soome. Ja sellest võimalusest ma siis haarasin ja kuu aega siis rügasin aga tööd teha. Ja ütleme niimoodi, et palk oli tegelikult täitsa korralik ka alaealise kohta, sest noh, tegelikult alaealised ei saa ka Eestis, noh, ega ka Soomes väga kõrget palka või sellist palka, mida saab siis täisealine töötaja.
Kas ostsid selle raha eest endale arvutimängu?
Ei ostnud, selle raha eest ostsin ma endale telefoni. Kas teie olete ka käinud või olete mõelnud selle peale, et minna välismaale tööle?
Ma ei ole käinud, aga ma mõelnud küll, aga ma väga pikaks ajaks ei tahaks minna, et võib-olla selline aasta maksimum.
Jaa, mina ka ei ole käinud, aga olen ka mõelnud, et kas välismaale minna õppima või tööle, et ma arvan, et ma ka päris elama ei tahaks minna, aga noh, niimoodi aasta paar oleks päris huvitav näha ja käia maailmas ringi.
Ja välismaale ma arvan, et tasub minna, et siis võib-olla, et Eesti saab veelgi kodusemaks paigaks ja mina arvan, et tuleks käia välismaal, aga kindlasti võiks tagasi tulla Eestisse. Enda välismaal töötamise mõtetest oleme nüüd juba küllalt rääkinud, aga Romet, sina tegid ju veel ühe intervju. Kellega sa intervju tegid?
Jaa, ma tegin intervju Brigitta Viigiga, kes läks gümnaasiumi ajal, läks aastaks ajaks umbes Prantsusmaale modellina tööle. Ja seda intervjuud me saame kuulda kohe peale muusikapausi. Kuna me lähme nüüd Prantsusmaale oma intervjuuga, siis meil on ka prantslannast artist, kes esineb. Kuna ma isiklikult ei ole kunagi prantsuskeelt õppinud, siis ma nägin palju vaeva ja õppisin selle nime selgeks, et nüüd esineb meile artist Françoise Hardy looga Le Tombe de l'Amour.
C'est long et c'est court, ça dure toujours.
Nüüd ühineb minuga telefoni teel stuudios Brigitta, kes on töötanud Prantsusmaal modellina. Tere, Brigitta!
Tere!
Alustame siis sinu seikluse algusest. Kuidas sa said sellise võimaluse üldse Prantsusmaale modelliks minna?
No see algas tegelikult niimoodi, et ma lihtsalt olin kuskil festivalil ja siis tuli minu juurde mingisugune tädi, kes andis oma kaardi, ütles, et kas sa oleksid huvitatud sellest tööst, noh, nagu mitte ainult nagu Prantsusmaal, vaid üleüldiselt. Ja siis ma ütlesin, et noh, no, miks mitte, miks ma siis läksin kohale, aga ma kõiga ei teanud ka, mis siis on või et mis see nagu endast kujutama hakkab. Ja siis umbes, ma arvan, nagu mingi kuu aja pärast, noh, nad saad, tavaliselt see käib niimoodi, et tehakse mingid pildid ja siis nad nagu saadavad need pildid erinevatesse välismagentuuridesse ja siis kuidagi vedas, et siis sain just sinna Pariisi agentuuri.
Nii et kuu aja jooksul said juba Pariisi?
No see oli jah kuidagi kuu või poolteist umbes mingisugune selline aeg. Ja.
Kui vanas olid siis?
Ma olin 18 saanud just.
Ja siis põhimõtteliselt sa käisid mis klassis gümnaasiumis?
See oli siis 11. klassi suvi oli see, et ma läksin 12.
Okei, okay. Et sa etsid siis, võtsid vaheaasta ja läksid otse Pariisi?
Mul alguses ei olnud plaani võtta vaheaastat tegelikult, aga mul lihtsalt see kuidagi seal läks väga tihedaks edasi tagasi käimine, et siis ma kooli alguses otsustasin, et ma ei taha, et üks või teine asi kannataks ja siis ma võtsin. Ja.
Kuidas oli nii noorena minna võõrasse riiki tööle?
Ja mul alguses oli see just väga põnev, ma just mõtlesin, et noh, et või noh, mul ei olnud nagu midagi, ma muidugi ei kartnud kuidagi, mida ma praegu mõtlen, et kui ma praegu peaks minema, see oleks minu jaoks kuidagi hirmsam kui siis, aga see oli noh, ikka väga nagu silmi avardav ja ma arvan, et see ikkagi tegi mind palju täiskasvanulikumaks või nagu õpetas mind üksinda elama ka mingil määral ja teiste inimestega arvestama, et selles mõttes, et on nagu hea kogemus, et suureks inimeseks kasvada.
Kuidas nägi välja üldse modellitöö või nagu milline on näiteks modellitöö nädal?
No see oleneb väga sellest, just sellest ajast, kas on mingisugused moenädalad või ei ole. Kui moenädalad, siis on ikka päris raske ja niimoodi, et sa hommikul ärkad umbes kell 6 või vahel varemgi, siis käid seal kuskil sul on, saadetakse selline call sheet, kus sul on terve päeva kava peal, kuhu sa pead jõudma ja mis vahemikus sa pead panema endale kokku üks kava ja umbes 17 erinevat castingut läbi käia päeva jooksul on umbes selline suhteliselt tavaline. Vahel on rohkem, vahel on vähem, aga moe nädalat ajal on rohkem selline castingutel käimine. Aga muidu on üsna selline nagu tavalisem, nagu, et ei ole niidagi nii hullu, et käid päevas paaril kahel castingul ja muidu on nagu selline chillim.
Aga kui tihti on selliseid tihedaid nädalaid oli seal?
Pariisis on kaks korda aastas on moe nädal. Ei, põhimõtteliselt kolm, noh, ütleme niimoodi. Aga enne seda sellele moe nädalale eelneb see castingute eelne periood, kuhu siis, noh, kui on nagu uued modellid, vanad modellid, kõik vaadatakse uuesti läbi, kes mis kollektsiooniga sobib ja niimoodi nad, niimoodi see käib, ja.
Mis olid sellised parimad osad töö juures?
Mulle meeldis kõige rohkem see, et see on nagu nii palju uusi inimesi, kellega sa kohtud, kellega sa tutvud. Väga palju huvitavad inimesi, väga palju imelike inimesi, kellelt on ka nagu, noh, see kuidugi avardas minu tolerantsi vist inimeste suhtes, ma arvan, päris kõvasti. Seal oli ikkagi nagu see, et sa näed maailma, et sa saatud sellistesse kohtudesse, kuhu sa muidu ei satuks ja kuidugi õpid suhtlema vist. See on vist see, mis oli kõige parem osa selle juures.
Kes olid sellised imelikud inimesed, kellega sa tutvusid Pariisis?
Ja osad korteri kaaslased näiteks, noh, kedaga sa nagu ei saa valida endale neid seal niimoodi, et siin teist pannakse kuhugi korterisse ja sa võtki endaga siis nagu hakkama saama, aga nagu muidu ikka mingisugused disainerid või mingid castingunised, ma ei taha nagu niimoodi nime pidi ka öelda, see vist ei oleks viisakas, aga nagu ja eks seal oli, noh, seda on ikka igasugust rahvast, et ongi, noh, selline naljakas maailm.
Aga mis olid sellised nagu halvimad osad modelli karjääri juures Pariisis, sest ma olen kuulnud, et modellindus võib päris raske olla?
Minu jaoks lihtsalt oli kõige raskem vist see, et kui sa tegid mingit tööd, sa ei olnud nagu inimene, sa olid nagu mingisugune objekt, kellest räägiti kolmandas isikus vahepeal. Et sa ei ole inimene, sa oled nagu mingi asi, vaata umbes või sellest.
Aga kas sul on mõni huvitav ja põnev lugu ka sellest ajast, midagi meelde jäävad?
Noh, mul oligi nagu, mul on nende, just nende korteriga, sest aga väga palju meelde jäävaid hetki olnud, noh, et seal nagu mingid noored tüdrukud saadetakse kuskilt Siberist umbes sinna kohale ja siis üks tüdruk näiteks tõi omale nagu tuli lendas Siberist ja siis tõi näiteks kala omale kaasa ja noh, mingid sellised asjad on ja siis on nagu see, et sa oled nagu mingi vau, sellised inimesi on ka olemas. Ma olen nagu meelde jäävaid hetki on selles mõttes ikka, et noh, mis kohti ma nägin, ma käisin näiteks väga nagu ilusates looduskaunites kohtades nagu kuskil, kui olid mingid fotoshootid või asjad, kohtusin väga paljude huvitavate inimestega, kellega ma siia maani suhtlen ja kellest on saanud minu head sõbrad. Et kui igakord, kui ma olen käinud peale seda kuskil reisidel või kuskil, noh, need inimesed on väga sellised noh, üle maailma laiali, et siis alati on keegi kuskil minuga samas linnas, kellega ma saan jälle kohtuda. Et selles mõttes on väga tore. Kui mul oleks vaja midagi, kedagi pildistada, midagi pildistada, siis mul oleks selleks kindlasti nagu inimesed olemas, kes mind oskaks aga aidata või teeks selle minuga koos ära.
Kaua sõlt sa olid Pariisis?
Ma käisin niimoodi, et ma käisin edasi tagasi ja niimoodi, et ma käisin, olin kaks, noh, põhimõtteliselt ikkagi kokku, ma arvan, ma olin seal kuskil aasta või üle aasta natukene. Aga ma käisin iga paari kuud tagant kodus ja olin mingi aeg kodus ka, siis mõttes, et ma olin rohkem seal, aga kodus olin nagu, käisin niimoodi sutsakatena.
Millega sa hetkel tegeled?
Hetkel ma lõpetasin just EKAS stsenograafia õpingud.
Mis see on?
See on teatri ja filmikunstniku eriala ja siis põhimõtteliselt see on kogu see visuaalne pool, mida näed sa filmides, kõik ruumid, kõik värvid, kõik, noh, mingil määral ka kostüümid, kõigi filmide puhul on kostüümides eraldi kostüümikunstnik, aga teatris on see kogu lavakujundus ja kostüümid ja krim ja kõik läheb teatrikunstniku töö alla. Praegu hetkel ma töötan ühe filmi peal kostüümikunstniku assistendina ja varsti hakkan teatris ühte etendust tegema ise siis kunstnikuna.
Ja kas sa oled mõelnud ka välismaale tagasi minna tööle või elama või on plaan Eestisse jääda hetkel?
No hetkel on plaan Eestisse jääda, aga vahel ikka tuleb see mõte, et nagu või kuidagi see, noh, kui sa oled elanud juba kuskil mujal, siis on mingid asjad, mis nagu, mida sa jääd igatsema, aga samas, kui sa oled välismaal, siis on täpselt sama tunne nagu Eesti suhtes ka. Aga ma arvan, et mingi hetk ma kindlasti lähen, aga lihtsalt mitte praegu kohe.
Aga mida sa jääd Prantsusmaalt igatsema?
Head kohvi ja saiakesi ja head ilma ja noh, seda, et on et ükskõik, mis kellest sa tänavale lähed, sul on alati inimesed tänaval. Ja samas mingi hetk see muutub väsitavaks ja siis on Eestis selles mõttes on väga tore.
Ja selline oli siis intervjuu Brigitta Viigiga, kes käis Prantsusmaal modellina tööl. Aga Indrek, miks sa tulid kohe Tartu Ülikooli, miks sa ei läinud Prantsusmaale modelliks?
No Prantsusmaale modelliks ma ei ole tahtnud kunagi minna, et ega ma väga täpselt ei teagi, miks ma Tartusse tuli. Mul ei olnud tegelikult sellist välismaale mineku plaan eriti olnud, et mul on nüüd ülikooli ajal see tekkinud, et, et võiks minna välismaale täitsa lahe oleks ja nii edasi. Et keskkooli ajal seda ei olnud, et siis oli see, et mina lähen ülikooli Eestisse ja nii on.
Lisete.
Ma ei tea, mulle tegelikult, kui ma nüüd praegu mõtlen, siis oleks võinud minna välismaale pärast keskkooli, aga tol ajal mulle tundus, et äkki ma jään kuidagi rongist maha, kui ma kohe ülikooli ei lähe sellepärast, et kõik minu tuttavad läksid kohe ülikooli. Ja see tundus selline loogiline valik, aga samas nüüd, kui ma mõtlen, siis võibolla oleks võinud minna ka välismaale.
No siin ongi see, et noh. Võibolla, et meie enam vähem ju teadsime, et mida me tahame edasi õppida, aga palju on ka neid, kes ei tea veel, ei ole enda jaoks seda eriala leidnud, mida nad soovivad edasi õppida, et siis võibolla see üks vaba aasta aitabki nagu näiteks siis Mirjami puhul, kes siis mõtles välja selle aasta jooksul, et mis ta edasi õppida soovib.
Ja samas välismaale saab alati minna, et saab minna ülikooli ajal, saab minna pärast ülikooli, saab minna magistris, ükskõik millal, et need välismaa uksed ei lähe kunagi kinni.
Jah, loodame, et maailm on valla ja saab põhimõtteliselt iga kell minna sinna, kuhu soovid. ja hakkame nüüd saate otsi kokku tõmbama. Rääkisime tänases saates nendest noortest, kes käisid välismaal, kas siis tegemas vabatahtlikku tööd või siis nii-öelda päris tööd. Kõigepealt rääkis meil enda kogemusest Mirjam Meeritmets, kes siis käis pärast gümnaasiumi lõpetamist Norras ja Türgis.
Ja pärast Mirjamit rääkis meile Kelly Lock, kes käis nii Norras kui ka Austraalias ja jõudis vahepeal ka ühe kuu ülikoolis käia.
Ja saate viimane intervju oli Brigittaga, kes käis gümnaasiumi ajal Prantsusmaal modellina tööl.
Aitäh, head kuulajad, et veetsite selle tunnikese koos meiega. Järgmine saade on eetris kuu aja pärast 26. novembril. Kena õhtut ja kuulmiseni!
Te kuulate vähemolijaid. Olge vähem!